Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 10. marta. Mahir Lšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Kiša u Srbiji ponovo pada, ugrožena ponovo ista područja. Još jedna sjednica kosovskog parlamenta u Suzavac, premijer Mustafa poliven vodom. Provjeravali smo ko bi sve bio ugrožen nuklearnim otpadom na Trgovskoj gori na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Građani Dvora na to su ovako reagovali.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada i smetišta i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi i siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Šešelju otkazano ročište pred sudom u Beogradu, no on ipak izveo performans. Priča o zaboravljenom admiralu Vladimiru Baroviću, koji je u nemogućnosti da spriječi napade JNA po Hrvatskoj sebi oduzeo život. Novinarka Snježana Vukčević, koja je napisala tekst o njemu za portal Dnevno.hr, kaže:
ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Muftija Zukorlić suspendovao svoju vjersku funkciju da bi učestvovao na izborima u Srbiji. Sead Biberović iz Urban In organizacije:
to je licemjerje zbog toga što mu još viša funkcija na kojoj je bio prošlog puta nije smetala da izađe sa Ahmedijom na izbore.
Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U rudniku mrkog ugljena u Banovićima u četvrtak je došlo do urušavanja stropa. Pet rudara je uspjelo napustiti jamu, dok je jedan ostao zatrpan i o njegovoj sudbini još ništa se ne zna. Glasnogovornik kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Izudin Šarić:
u jami se nalaze pripadnici čete za spasavanje i za sada nema informacija da li je taj dio stropa koji se obrušio pao na rudara ili on ostao sa druge strane. Znači, kad dobijemo nešto više informacija, sigurno ćemo kasnije moći reći šta se desilo danas u rudniku u Banoviću.
Srpski premijer Aleksandar Vučić obišao je neka od poplavljenih područja te rekao da će država sanirati štete, a da je od Evropske unije dobio uvjeravanja da će dobiti dodatnih 1,2 milijuna eura.
Ovdje je vojska, ovdje je policija, ovdje su svi, svi će da pomognu. Za novac nemojte da brinete, ja sam vam garant, ja ću da dođem, da obiđem, da vidim da li ste dobili.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin primio je u četvrtak u Moskvi Tomislava Nikolića, predsjednika Srbije. Poslije razgovora u Kremlju, Nikolić je novinarima prenio da Srbija može računati na ekonomsku i političku podršku Rusije, te da su se složili da Srbija treba ostati vojno neutralna. Dirk Lange, šef odjeljenja za Crnu Goru u direktoratu Evropske komisije, razgovarao je u Podgorici sa crnogorskim dužnosnicima i predstavnicima političkih partija o provođenju reformi i primjeni zakona i izbornog zakonodavstva.
Naš stav jeste takav da ohrabrujemo sve političke partije da učestvuju u političkom dijalogu za dobrobit cijele zemlje.
Osnovni sud u Gnjilanu osudio je državljanina Kosova na 3 godine zatvora jer se priključio militantno islamskoj državi u februaru 2015.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska centralna banka smanjila je svoju referentnu kamatnu stopu na nula, prvi put u povijesti banke. U improviziranom izbjegličkom kampu u domeni je oko 16.000 izbjeglica, mahom su to žene i djeca. Ukrajinska pilotkinja Nadja Savčenko i dalje štrajka glađu u ruskom zatvoru, gdje joj se sudi za ubojstvo 2 novinara na istoku Ukrajine. Savčenko je prestala štrajk žeđu. Sjeverna Koreja ispalila je 2 nova balistička projektila u more.
Naše teme: kiša i dalje ponovo u Srbiji, na udaru ponovo ista mjesta vanredno u 14 opština. Nivo zapadne Morave opao je za 4 metra u posljednja 2 dana, ali je zbog kiše koja u čačanskom kraju pada od ranih jutarnjih sati u blagom porastu. Vladimir Nikitović obišao je kritične tačke.
čemernice u koritu, ali se za svaki slučaj dodatno ojačavaju i podižu nasipi u dužini od oko kilometar. Na terenu su i teške građevinske mašine, ali najmanje ima meštana ovog kraja. Koordinatori radova stoga apeluju.
Uključena je vojska, pomaže. Sva javna preduzeća su na terenu. Znači, molimo vas građani, shvatite ovo ozbiljno. Očekuje se veliki poplavni talas. Molim vas, vaše kuće branimo. Dođite da zajedno nam pomognete da odbranimo vaše kuće.
Prilikom obilaska terena, vaš reporter nije zatekao nikoga od zvaničnika lokalne samouprave, niti je na kritičnim punktovima bilo operativaca i štaba za vanredne situacije. Građani koji podižu nasipe ukazuju na brojne propuste u organizaciji posla.
Samo nam fali i džakova, fali nam i svega, i kanapa, obično svoj kanap sam donosi od kuće, nema kanapa, nema ništa. Znači, sve nam fali, prebacuju odgovornost jedni za drugo, nekad i hrane malo fali, znači sve bi to trebalo obezbijediti. Kako se zove, ljudi su hrabri, svaka im čast.
U pomoć stanovništvu u ugroženom području pritekli su korisnici centra za socijalni rad, ali i zatvorenici okružnog zatvora u Čačku.
Došlo nam pomognemo malo oko ovih poplava i ovo što je bilo, što se desilo ovamo, da pomognemo da se taj narod vamo s ove druge strane čemernice stabilizuje to stanje sudom i to je to.
Koliko vas ima ovdje?
Ima nas u desetak iz Ozu Čačak, ima tu i vojska je tu i bit će to sve u redu.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Broćić kaže da je trenutna situacija pod kontrolom, ali je na potencijalno ugroženo područje preventivno stigla specijalna jedinica za spasavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Korak dalje.
Uz suzace, galamu i buku te upiranjem crvenog lasera u lice govornicima opozicije je ometala rad redovne sjednice Skupštine Kosova. U jednom trenutku vodom su polili i premijera Izu Mustafu. Nakon toga odlučili su da napuste salu Skupštine i potom su poslanici vladajućih partija nastavili zasjedanje. Amra Zineli.
Pre napuštenja sale poslanici opozicije su zauzeli govornicu. Ismail Kurtiš iz pokreta samopredeljenja je u ime Ujedinjene opozicije zatražio od svih poslanika da doprinesu normalizaciji situacije na Kosovu.
Na Kosovu nuko situat normale, čenga štatori.
Na Kosovu nema normalne situacije od septembra, a uzrok tome su oni koji su potpisali sporazume koji su, kako je Ustavni sud utvrdio, bili u suprotnosti sa Ustavom. Odgovornost za normalizaciju situacije nosite svi vi pojedinci. Inečno, sve dok je Isa Mustafa na čelu vlade čovjek koji je prekršio Ustav, a to mi nismo rekli, već Ustavni sud, i koji je priznao da je prekršio Ustav, a nije prihvatio da povuče sporazum koji je oštetio zemlju, normalizacije neće biti, poručuje Kurtiši. On je pozvao građane Kosova da im se pridruže na naredne proteste 26. marta o 14 sati kako bi se usprotivili vladi Kosova i kako bi, kako je rekao, ova neodgovorna i koruptivna vlada otišla kući. U međuvremenu policija Kosova u zgradi Skupštine je privela dva poslanika samopredeljenja Saljiha Salihua i Mutahera Haskuku, potvrđene iz ovog pokreta. Salihu je danas u dva navrata aktivirao suzavac u sali, dok je Haskuka tokom sednice polio vodom premijera Isu Mustafa. Nema vode koja može da opere kriminal vlasti. Naš protest će se pogoršati. Ovu kriminalnu vlast može da zaustavi samo narod. Na ulicama i trgovima, napisali su iz ovog pokreta. Nakon što je opozicija napustila salu, reč je tražio i premijer Kosova Isa Mustafa, koji je rekao da ne vidi razlog da se opozicija ponaša na ovaj način. On je naglasio da ni jednom nije ugrozio Ustav Kosova.
On je kriminisar i vandit.
Ja sam premijer zemlje i ne može me neko napadati, bilo da se to desi unutar ili van Skupštine. To ne trebaju da dopuste ni pravosudni organi. Ne smiju da dopuste da mi se napadne kuća. Nisam teo tome u javnosti da se izjašnjavam jer sam mislio da organi moraju da rade svoj posao. Ali ako se kuća premijera napadne molotovljevim koktelom i oko toga svi ćute, onda nešto nije u redu s ovom zemljom. Skupština mora da funkcioniše, isto tako i vlada. Da sam prekršio Ustav, danas bi tražio izvinjenje vama, Demokratskoj stranci i građanima Kosova. Garantujem da nismo prekršili ni jedan član Ustava. Ustavni sud je dao svoje mišljenje o zajednici, navodeći da je prvi sporazum o tome pravna norma koja mora da se sprovede, jer je obaveza Kosova da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, kazao je Mustafa. Kosovska opozicija se protivi formiranju zajednice opština sa srpskom većinom uz obrazloženje da se time ugrožava integritet Kosova i stvara srpska država unutar Kosova. Za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nekadašnja vojna kasarna JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj potencijalna je lokacija za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kasarna je udaljena od granice sa Bosnom i Hercegovinom tek 3 km, pa je stanovništvo i sa jedne i sa druge strane granice odlučno da se suprotstavi izgradnji odlagališta koje je u blizini rijeke Une. Tema Aide Đugum.
Do sada su u Hrvatskoj bile organizovane 3 javne rasprave od strateškoj studiji utjecaja na okolinu i nacrtu prijedloga nacionalnog programa provođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Građani Dvora, na čijem se području i nalazi Trgovska gora i bivša kasarna Čerkezovac, ovako su reagovali na javnoj raspravi o mogućnosti da to mjesto postane odlagalište radioaktivnog otpada.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada i smetišta i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi i siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Posebno burna reakcija građana bila je tokom javne rasprave 3. marta u Dvoru. Tada su Zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske i predstavnici firme Ekonerg, koji su ju radili stratešku studiju, htjeli objasniti stanovništvu da odlaganje nuklearnog otpada neće utjecati na život i zdravlje stanovnika. Na samom početku javne rasprave građani to nisu željeli slušati, pa je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović pozvao da napuste salu. Tada je Saša Medaković, direktor Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske, optužio goste iz Bosne i Hercegovine da su prekinuli javnu raspravu.
Mi smo kao organizatori ovog skupa i vodimo ispred Republike Hrvatske ovaj postupak i određujemo tko može i u kojem trenutku uzeti riječ. Nama je to nemoguće. A za drugi mikrofon su govorili službeni predstavnici Bosne i Hercegovine.
Na raspravi je bila i resorna ministrica iz Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona je jasno poručila.
Jedna zemlja na granici druge zemlje odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo. Zaista mi je žao stanovnika i Dvora, i Novograda, i Krupe, i Bihaća, i Bužima, i Cazina, i Kostajnice. Ovdje je 230.000 stanovnika. Ako je tako bezbjedno i ako je tako bezopasno, pa zašto u centru Zagreba ne prave to odlagalište?
Oba entitetska parlamenta usvojili su rezoluciju protiv odlaganja radioaktivnog otpada u Dvoru. Predlagač rezolucije u federalnom parlamentu bio je poslanik Kasim Ulalić.
Imajući u vidu da se radi o kraju koji uglavnom se bavi proizvodnjom zdrave hrane i turizmom, nepojmljivo je da u komšiluku imamo odlagalište radioaktivnog otpada.
Građani Dvora ne kriju zabrinutost, a i čude se zašto je baš taj kraj izabran da bude odlagalište radioaktivnog otpada.
Mi smo tu već skoro, 10 puta imao povodom toga sastanke. Uvijek smo protiv otpada. Uvijek se dolazi ponovo, uvijek za otpad. Šta je to?
Trgovačka gora, pod kvarcinjem pjeskom i vodom. Pa ispod nas je voda. Sve se to znade. Pa ko to ima pravo da uništava moju djecu, moju unučad?
U Hrvatskoj se pokušava stvoriti privid da je riječ o benignom projektu. Tako ne misli Edin Delić, profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu u Tuzli. Profesori sa ovog fakulteta formirali su i regionalni forum za okolinsku saradnju.
U najkompleksnijim elektranama pa se desi takva vrsta incidenta. Dugoročno kad bi se skladištio, kad bi materijal bio odložen, nigdje opasnosti koje mogu dovesti do kontaminacije. Šumski požari, zemljotresi, erozija tla i materijala, infiltracija površinskih podzemnih voda, dakle, koja je u mogućnosti ugroziti živote i zdravlje u prvom redu ljudi, pa onda i živog svijeta generalno.
U proteklih 10 godina nekoliko lokacija je bilo predloženo za odlagalište radioaktivnog otpada, ali sada je kasarna Čerkezovac ostala kao jedina predložena lokacija. Hrvatska ima obavezu kao suvlasnik nuklearke Krško da uskladišti radioaktivni otpad koji nastaje od zaostalog goriva, ali ne samo to, čini se direktor Agencije za radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine Emiru Dizdareviću.
Hrvatska u ovom momentu želi da uzme svoj dio radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti, s tim da je sastavila nisku i srednju aktivnost, a po novoj klasifikaciji radioaktivnog otpada tačno se vidi razlika između niske aktivnosti radioaktivnog otpada i srednje aktivnosti radioaktivnog otpada, radi različitog zbrinjavanja tog otpada. Što se tiče institucionalnog otpada koji se nalazi u Zagrebu u Institutu Ruđer Bošković, za taj otpad nema fond i njega treba da zbrine Hrvatska država. Mišljenja sam da Hrvatska svjesno ne rješava svoj institucionalni radioaktivni otpad kako bi zajedno riješila i otpad iz nuklearne elektrane Krško.
Ministarstvo okoliša Republike Hrvatske prvi put je 23. februara 2016. godine poslalo dopis BH vlastima da li žele da učestvuju u prekograničnom postupku strateške procjene te da u roku od 60 dana dostave primjedbe. BH vlasti, čini se, sada su kao nikada ranije ujedinjene u borbi protiv ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Lider Srpske radikalne stranke, haški optuženik Vojislav Šešelj, pojavio se danas ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, iako je odjeljenje za ratne zločine iz takozvanih procesnih razloga otkazalo zakazano saslušanje. Šešelj je na stepeništu suda ponovio da ne namjerava da se dobrovoljno vrati u Hag, a potom zapalio zastave Evropske unije i NATO-a. Sve to ocjenjuju sagovornici. Ognjena Zorića govori o rizicima sa kojima se vlast suočava ukoliko u vremenu predizborne kampanje bude Šešelja isporučivala Hagu.
Šešelj se pojavio, iako je prethodnog dana obavešten da se saslušanje otkazuje, jer, kako je sam preneo, iz Haškog tribunala nije stigao odgovor na određena proceduralna pitanja upućena od strane Srbije, te da će saslušanje biti zakazano kada odgovori stignu.
Ne idem, ali ću svaku priliku iskoristiti svaki trenutak da nanesem što veću stručnu, profesionalnu, političku i moralnu štetu Haškog tribunala.
Potom je, na očigled policije koja je obezbeđivala skup, polio benzinom i zapalio zastave Evropske unije i NATO.
Da bi pokazao šta srpski narod zaista misli o NATO paktu i Evropskoj uniji, sledi
paljenje.
Paljenje zastava ispred suda i protest radikala u dobro poznatom maniru, kako ocenjuje novinar Vremena Filip Švarm, govori o rizicima sa kojima će se vlast suočiti ukoliko u vremenu predizborne kampanje bude Haškom tribunalu isporučivala Vojislava Šešelja. Ipak, navodi naš sagovornik, malo je verovatno da će takav potez umanjiti izborne šanse naprednjaka Aleksandra Vučića.
Sigurno da će biti velikih mitinga, velikih, ne pretjerano velikih, ali da će to mobilizirati određeni broj Šešeljevih pristalica kao i drugih na desnici. Dakle, možemo očekivati neku vrstu, dakle, ovakvih protesta, ali ne vjerujem da to bitno može uraditi išta protiv ove vlasti. Šešelj na ovaj način svakako sebi diže rejting radikalima, ali ovo je treći ciklus već u kojoj su naprednjaci nemaju veze sa radikalima. I mislim, dakle, da možda uzme neki dio, neki procenat, ali vrlo mali naprednjacima, ali već dovoljno se naprednjaci odvojili od radikala, od Šešelja, da bi ovakva vrsta protesta, mitinga iz čega Šešelja njima mogla da oduzme nešto bitno od 0,5% ili 1%.
U Haškom sudu Šešelju bi 31. marta trebalo da bude izrečena prvostepena presuda po optužnici za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Šešelj je pušten na privremenu slobodu u Srbiji krajem 2014. zbog humanitarnih razloga, budući da je oboleo od karcinoma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U međuvremenu je Srbija obavijestila Hag da je pokrenula postupak za izručenje troje članova srpskih radikala koji se terete za nepoštovanje suda. Više o tome na našoj web stranici, a novi elemenat u tradicionalno komplikovanoj političkoj slici Sandžaka u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji dodao je muftija Muamer Zukorlić odlukom da suspenduje svoju muftijsku funkciju te da se u predstojećem periodu posveti politici. Amela Bajrović.
Iako se na izborima pre 4 godine za predsjednika Srbije borio u odelu muftije kada je osvojio 1,39% glasova, u ovu izbornu kampanju ulazi bez njega jer smatra da su politička i verska funkcija nespojive, računajući na podršku Bošnjaka i ostalih nacionalnih manjina, ali i Srba. On tvrdi da je njegova odluka motivisana činjenicom da trenutno politički sektor ugrožava prava Bošnjaka u Sandžaku.
Smatrao sam da mi je moralna i opće civilizacijska obaveza da
sopstveno iskustvo, znanje i sve ono što mi je Allah Dželešanuhu podario sve ovo vrijeme borbe i samoizgradnje stavim na raspolaganje narodu, građanima.
Izvršni direktor Urbanina Sead Biberović ovu Zukorlićevu odluku ocenjuje kao vrhunsko licemerje i manipulaciju ljudima.
Zbog toga što mu ta funkcija, još viša funkcija na kojoj je bio prošlog puta, nije smetala da izađe sa Ahmedijom na izbore, a sad navodno, eto, on će da se distancira od islamske zajednice u Srbiji. Nažalost, zamrzao on funkciju ili ne zamrzao, on lično ostaje alfa i omega te islamske zajednice u Srbiji kao rezultat njegove lične okupacije, jednostavno te najznačajnije institucije muslimana i muslimanki u Srbiji.
Osim Zukorlića, u izbornu trku iz Novog Pazara kreću još dvojica jakih bošnjačkih političara, Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin. Ljajić na parlamentarnim izborima nastupa sa Srpskom naprednom strankom, dok će se za mesto odbornika u lokalnoj skupštini boriti u koaliciji sa Liberalno-demokratskom partijom, Strankom za Sandžak i Bošnjačkom demokratskom zajednicom, partijom Zukorlićevog šuraka Emira Elfića. Ugljaninova partija još uvek pregovara o koaliciji sa drugim bošnjačkim strankama, a za sada je poznato da će njegova lista nositi naziv Jedinstvo snaga Bošnjaka. Aktivisti ovih partija okrenuli su se modernom, savremenom načinu vođenja predizborne kampanje, pa je tako Novi Pazar ovih dana oblepljen plakatima sa kojih se poziva na bošnjačko jedinstvo, dok se putem portala i društvenih mreža svakodnevno vodi verbalna bitka. Sa reklamnih panoa u delu grada u kome živi uglavnom srpsko stanovništvo, vise slike premijera Aleksandra Vučića, koji je od aprila prošle godine počasni građanin Novog Pazara. Novinarka Slađana Novosel, dopisnica dnevnog lista Danas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo samo početak kampanje i da sa približavanjem izbora očekuje još žešće iznošenje prljavog veša i međusobno optuživanje ovdašnjih političkih aktera.
Ovo je vreme kad se otvaraju fioke u kojima ima mnogo manipulisanja. Ima tu i tačnog. Ali svaka strana filuje onoliko koliko joj odgovara. Vrlo interesantno pitanje građanskih opcija. Nažalost, politička građanska opcija se ne prime u Novom Pazaru. Još uvek je to nacionalno ovde veoma, veoma jako. Ovde je jako loša ekonomska situacija, socijalna situacija. To je pogodno tlo da se manipuliše nacionalnim osećanjima.
Lokalni izbori su ranije u ovom gradu imali epitet visokog ili povećanog rizika, jer se pre 10 godina dogodilo ubistvo i ranjavanje na jednom biračkom mestu, a pre 12 godina je tokom predizborne kampanje teško povređeno dvoje slučajnih prolaznika, od kojih je jedan ostao trajni invalid. O tome kako vide trenutnu predizbornu kampanju.
Svi se oni, da izvineš, prahaju oko para u budžetu njihovih stranaka i da napunu budžet njihovih stranaka i da živu od naših para.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove godine navršava se četvrt vijeka od kada je admiral Vladimir Barović porijeklom iz Herceg Novog istog dana kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre oduzeo sebi život na Visu. Protiveći se da učestvuje u razaranju primorskih gradova Hrvatske, digao je ruku na sebe kako je ne bi dizao na druge. 25 godina kasnije Građanska alijansa pozvala je predsjednika Crne Gore da Barovića odlikuje ordenom za hrabrost. Dimitrije Jovićević.
Milan Rado iz te nevladine organizacije ističe kako je čin Barovića bez presedana u istoriji ratovanja, koji se može mjeriti jedino herojstvom Srđana Aleksića, koji je također svojim životom platio pravo drugih da žive.
Primjer admirala Barovića, koji je pokazao da čak i u ratu i u haosu jednoumlja i agresije postoje kolosi čovječnosti, čiji primjeri inspirišu, vjerujem i trebalo bi, a nažalost možda i nije tako, i generacije koje danas žive na ovim prostorima.
U Građanskoj alijansi smatraju da se Crna Gora mora odužiti Vladimiru Baroviću i tako što će informacije o njemu uvrstiti u obrazovne programe, tako što će mu u glavnom gradu podići spomenik i tako što će mu rodni Herceg Novi, gdje je Barović sahranjen, jednu od svojih ulica nazvati njegovim imenom. Zašto je bilo potrebno četvrt vijeka da crnogorska javnost sazna za uzvišen Barovićev čin, zbog čega se ćutalo ili malo govorilo o njegovom moralnom podvigu? Milan Radović odgovor nalazi u činjenici da vlast nije željela da se suočava sa ratnom prošlošću i sopstvenom ulogom u njoj.
Politička volja je takva da se o ratnoj prošlosti i, što je najvažnije, odgovornosti u Crnoj Gori i dalje ćuti. Mi smo radili ankete među studentima završne godine pravnih fakulteta u Crnoj Gori. čak 50% njih nisu upoznati ni sa jednim ratnim zločinom koji se dogodio u Crnoj Gori.
Prije nego što je prislonio pištolj na Sljepošincu, admiral Barović je ostavio oproštajno pismo u kome je naveo, citat, nemoć u spriječavanju djelovanja Jugoslovenske ratne mornarice protiv Hrvatske i potpuno neslaganje s vrhovnom komandom JNA. Crnogorci se ne mogu boriti i uništavati narod koji im nije ništa skrivio, napisao je. Barovićeva odluka inspirisala je crnogorskog knjižanika Momira M. Markovića da 1996. izrekne rečenicu koja još zuji u ušima onih koji su htjeli da je čuju i koja je, umjesto u istorijske čitanke, ušla samo u usmeno predanje.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.
20 godina poslije, knjižanik Marković u izjavi za Radio Slobodna Evropa ne krije rezignaciju.
Crna Gora je inače zemlja zaborava. To je još i revanšistički zaborav.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se nerijetko svojim tekstovima vraća u ratne 90. To što se Crna Gora ne sjeća Vladimira Barovića i ne veliča njegovu herojsku žrtvu, naziva nacionalnom sramotom.
I to nije nikakvo iznenađenje.
U Crnoj Gori ništa nije nazvano po njemu. Možda bi i trebalo u Hrvatskoj, ne mislite li tako? Tako je svoj tekst posvećen Vladimiru Baroviću za hrvatski portal dnevno.hr počela novinarka Snježana Vučković.
Nije on zanemaren u hrvatskoj javnosti zato što nije iz Hrvatske. Naprosto u Hrvatskoj su stavljeni akcent na one ružne stvari koje su se dogodile. Ovo što je napravio admiral je vrijedno ne jednog spomenika, vrijedno je trga. Ja se nadam da će to u Hrvatskoj što prije zaživjeti, a o njemu sigurno neću prestati pisati, ja ću to potencirati. Ono što bih htjela da se zna da je taj tekst iznimno, iznimno jako čitan i nije se dogodio niti jedan loš komentar. Dakle, ljudi su zapravo prvenstveno bili u šoku jer uopće ne znaju za taj čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Predrag Matvejević ovih je dana iz rodnog Mostara dobio podršku za nominaciju za Nobelovu nagradu za književnost od Univerziteta Žemal Bijedić. Ranije je iz niz naučnih, kulturnih i drugih javnih ustanova i djelatnika iz Italije, Matvejević, koji je godinama predavao na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, uputili inicijativu da se hrvatski akademik Predrag Matvejević kandiduje za prestižnu Nobelovu nagradu za književnost ove godine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Rektor Univerziteta Džemal Bijedić, profesor dr. Sead Pašić, u izjavi za naš radio podsjeća da je Matvejević na tom univerzitetu 2006. godine proglašen počasnim doktorom nauka.
Neposredan je putokaz kako biti i ostati čovjek, kako reći ne i reći dosta kada to hrabro i glasno treba kazati.
Predrag Matvejević se tako oglasio i u najtežem trenutku, kada je srušen stari most 9. novembra 1993. godine, kaže novinar i publicista, hroničar mostarskih zbivanja Zlatko Sardarević, podsjećajući da je u to vrijeme Matvejević u Italiji objavio članak koji je imao veliki odjek.
On je utjecao sigurno da se istina o svim brutalnostima koje Mostar, odnosno Mostarci, doživljavaju u ovom ratu, širi po svijetu.
Sardarević dodaje da je Predrag Matvejević veliki mislilac i pravdoljubac koji je ukazivao na nepravilnosti bilo kojeg društvenog sistema.
On se glasno javljao i protiv nekih Titovih odluka. Htio je da mijenja na jedan demokratski način. Krleže se javljao. Javljao se mnogim predsjednicima širom svijeta da poprave svoje odnose prema narodu itd.
Evo šta je u jednom intervju Matvejević rekao o bivšem predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu i ministru odbrane Gojku Šušku.
Ali Tuđmanov pokret sa Gojkom Šuškom, koji sam dva puta vidio kako za dom spremni pozdrave, jednom na televiziji u Sinju, na Sinjskoj alki, drugi put u Posušju, tamo su našli.
Marko Tomaš, književnik mlađe generacije iz Mostara, koji Matvejevića smatra jednim od najbitnijih intelektualaca s prostora bivše Jugoslavije, ali i Europe, ističe da je jako bitno što inicijativa za Nobelovu nagradu Matvejeviću dolazi iz tako velike i utjecajne kulture kao što je italijanska.
Matvejević pripada jugoslavenskoj kulturi koja više to ne postoji u nekom političkom smislu, ali ove ovdašnje male državice definitivno nikad se ne bi sjetile da kandidiraju Predraga Matvejevića za Nobelovu nagradu, imaju one neke svoje draže kandidate.
Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Mirsad Behram.
Čujmo još jednom pregled vijesti dana.
U rudniku mrkog uglja na Banovići dogodila se nesreća u kojoj se prema prvim informacijama traga za jednim rudarem. Opozicija dva puta bacila suzavac u Skupštinu Kosova, policija privela dva poslanika samoopredjeljenja. U Moskvi susret Putina i Nikolića, Srbija može računati na pomoć Rusije, izjavio Nikolić. Evropska centralna banka spustila glavnu kamatnu stopu na nula.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja vam nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.